Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg og Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Audun Garthe ble dømt til 7 års fengsel i norgeshistoriens største mafia-rettssak. Nå mener han at politiet har jobbet sammen med hemmelige agenter for å forfalske bevis og få ham dømt. Dette er skyldig til det motsatte er bevist. En podcast-serie i 10 deler fra Avhørt. Del 5.
På treningsstudio så går folk vekk fra meg fordi at mafia er tiltalt, ikke sant, skjønner du? Folk synes det er skummelt.
Og det er jævlig... Audun Garthe, Tore Karlsen og Alf Henrik Christensen ble dømt for å ha forsøkt å smugle 50 kilo hasj fra Nederland til Norge. Audun tok på seg denne jobben fordi han ønsket å hjelpe Christensen med å nedbetale gjelden sin til bakmannen Metkel Betev.
Det er ganske simpelt, skal jeg være helt ærlig, å hente 50 kilo hasj i Nederland. Jeg har mitt kontaktnettverk, jeg kunne kontakte...
Sammen la de en plan for å lure BTV. De skulle nemlig aldri smugle denne hasjen, men snarere få det til å se ut som om de feilet, gang på gang.
Jo, aldri kommet frem, så det var jo det å kunne få igjennom langt ut på et jord og bli stående.
Det siste misslykkede forsøket endte med Tore Karlsen i en bobil et sted i Tyskland. De kom aldri i kontakt med hasjen, men påtalemyndighetene mente bobilen befant seg nær nok den nederlandske grensen til at smugleforsøket var et faktum.
Det er gjort påfallende ting som da blir slettet til vårs disfavør, hvis vi er tiltalt.
Audun og Alf Henrik fikk fengselsstraff, mens Tore Karlsen ble dømt til samfunnstjeneste.
Jeg hadde jo lite annet at det skulle bli så svært, så det der han til søvende og sist.
Audun mener nå at det er sannsynlig at Tore Karlsen jobbet som en agent for politiet, og at han slettes aldri var i Tyskland. Hvis man skal tro bevisene han har samlet i sin egen etterforskning i saken, har politiet tuklet med overvåkningsmateriell og endret på dataene fra GPS-en som satt i bobilen som Karlsen kjørte. Dette for å støtte deres påstand om at han var kommet nær nok den nederlandske landegrensa.
Han sier det. GPS-en i denne bobilen, den er modifisert under politiets speiling. Det vil si at filer er forandret.
Vi kjenner Audun, og vi kjenner Tore Karlsen. For oss er det vanskelig å se for oss at Tore med sin historikk ville valgt å jobbe som politiagent, eller i det hele tatt kunne gjennomføre en slik operasjon. Men samtidig har vi snakket med en tidligere politiinformant som mente det motsatte.
Og så bli dømt i Norges største mafiasak og få samfunnsstraff, liksom det forteller hva for meg mye hvis jeg... Altså, han er jo en informant.
For å finne sannheten i denne saken, er vi nødt til å grave videre.
Ja, Helge, i dag får vi besøk av sakkyndig Møllerhaug, som flere ganger og i rapporten sin har hevdet at det er snakk om to forskjellige GPS-er. Altså at den GPS-en som politiet la fram som bevis i retten, er ikke den samme som satt i bobilen.
Han skriver jo i rapporten sin at den GPS-en som ble utlevert i bobilen, og den som ble lagt frem i retten, skiller seg dramatisk fra hverandre utseendemessig.
Ja, i tillegg til at han mener at de dataene som lå i den GPS-en har blitt manipulert.
Mm. Vi har jo ikke mulighet til å se inn i den GPS-en og forstå noe særlig ut av det, men vi klarer å se med vårt blotte øye, og Lars tok jo en kikk på den GPS-en og gjorde noen sammenligninger der, og vi så jo ganske kjapt at de var veldig like, de GPS-ene.
Ok, bare for å ta en kjapp oppsummering av de tingene som vi mente var feil i Møllerhaug sin sakkyndig rapport. Han la frem noen bilder fra bobilturen som var tatt av kjæresten, den daværende kjæresten til Tore Karlsen, som var passasjer på deler av bobilturen. Hun tok noen bilder ut av frontruta på bilen, og da kunne man se en GPS-modell i fastmontert på dashbordet. Og den mente Møllerhaug ikke lignet i det hele tatt på den Garmin 255 W-modellen som politiet la frem i retten. Vi mener at den er veldig lik, og da vi sendte inn det bildet til Garmin, produsenten, så kunne de bekrefte at det mest sannsynlig var den aktuelle modellen 255 W, eller en annen en som også ligner. I tillegg så skriver Møllerhaug at han ikke kunne finne noen informasjon om den aktuelle modellen på Garmin sine nettsider. Dette fant vi fort ut at det ikke stemte. Han sier at ved bruk av Photoshop så kan man se at GPS-en på bildet er 10% høyere enn den er brei, og nærmest kvadratisk. Det mener vi er feil, og når vi gjør den samme øvelsen i Photoshop, så er den derimot nærmere 40% bredere enn den er høy. Så det er feil, eventuelt slurv i denne rapporten som vi må ta opp.
Nei, vi må bare konfrontere Møllerhaug med disse tingene, så høre hva han har å si.
Yeah.
Velkommen tilbake.
Jo, takk.
Det er en komplisert sak det her. Det er mange beviser og mange ting som Audun sender oss fortløpende.
Det er jo så mange detaljer at man kan jo nesten bli litt sånn oppgitt hvis man skal grave seg ned i absolutt alt.
Så det som er tilfellet, det er jo det at det er veldig mye bevis som foreligger i denne saken. Det har vært veldig mange påstander som i utgangspunktet har hørtes veldig urimelig ut, og så viser det seg da etter hvert at det blir støttet av fakta. Jeg vet ikke om Audun har sagt det, men jeg avviste helt og holdent i første møte at det kunne være noe bevismanipulasjon.
Du gjorde det?
Ja. Ja. Jeg kom inn her ut fra at advokat Mæland var den som kontaktet meg. Og han hadde lagt merke til at det var noe rart, uten at han visste hva det var på disse GPS-dataene. Og i den sammenhengen så gikk vi jo ganske grundig inn på å se om dette kunne være en feil med denne Garmin, og vi kjøpte jo også inn en Garmin-GPS.
Har du med det?
Ja, jeg har med meg den. Nå har ikke jeg med meg den vi kjøpte inn.
Du har med den faktiske som ble utlevert.
Denne her har ligget så lenge, så det er veldig dårlig batteri på den. Den virker bare når du har koblet den til strøm. Ja.
Hvis man husker tilbake til det Tore Karlsen forklarte oss på telefon om GPS-en som satt i bobilen, så sa han at denne slo seg av og på i takt med tenningen på bilen. Hvilket samsvar med det Møllerhaug sier her om at den trenger strøm for å fungere?
Jeg får den på her nå, her står det. Garmin Nuvi 255 W.
Ja.
Du skriver jo i rapporten din at den GPS-en som avbildet på de bildene som kjæresten til Tore tar, ja. Ikke kan være den her.
Den ser ikke ut som den.
Den ser ikke ut som denne.
Nei. Og jeg har jo studert det bildet ganske mye.
Hvordan har du gjort det egentlig?
Nei, det jeg har gjort det at jeg har dratt det opp i Photoshop, og så har jeg telt pixler. Det er jo to ting som kan være i tilfelle her. Det ene er at den kan være strukket oppover på grunn av fortegning i linsa.
Følger du med? Jeg skal prøve å hjelpe Møllerøv litt her. Det han forklarer er at han har brukt dataprogrammet Photoshop til å måle hvor stor GPS-en i bildet fremstår. Et bilde tatt med en mobil eller et fotoapparat vil alltid få ting til å se litt annerledes ut enn det er i virkeligheten, både fordi en linse kan vrenge bildet på en bestemt måte, eller et bilde tatt i en rar vinkel, ovenfra, under eller fra siden, kan få noe til å se ut som om det har en annen fasong enn den har i virkeligheten. Møllerhaug har altså brukt et måleverktøy i Photoshop, og når han måler størrelsen i GPS-en på bildet, får han ikke det til å samsvare med den GPS-enheten som politiet påstår satt i bobilen. Vi har prøvd det samme, og vi fikk et annet resultat.
I rapporten så skriver du at den fremstår 10% høyere enn den er bred.
Mm.
Ja. Lars, kan ikke du gjøre den samme øvelsen?
Ja, der er det litt dårlig uttrykk på dette. Altså, poenget er det at jeg mente å skrive der at den forekommer meg at den er 10% for høy i forhold til bredden, i forhold til, altså bildet, i forhold til den enheten du sitter med der.
Åja, for det kan misforstås i rapporten. Det fremstår som om at du mener at GPS-en som er avbildet på de bildene er 10% høyere, altså mer, at den er høyere enn den er bred.
Nei, det er det ikke jeg mener. Det var i forhold til dette, og det var kanskje litt dårlig uttrykt. Nå er det lenge siden jeg skrev den rapporten.
Ja.
Men undersøkelses, altså jeg husker veldig godt hva jeg fant.
Ja.
Og det jeg fant, det var at denne var i forhold til den enheten der, så var den minst 10%, og jeg mener jo at det ligger nærmere 20% høyere enn den skal være.
Minst 10%? Kanskje nærmere 20%? Er ikke det en vesentlig forskjell da?
Men poenget med dette var jo at dette var en veldig kjapp undersøkelse.
Fra din side?
Ja, altså denne bildundersøkelsen, er det ikke jo brukt så veldig mye tid på, fordi at vi mente at det var såpass opplagt at dette kunne ikke være den samme enheten som det som var der.
Men du har brukt 32 timer på den rapporten?
Ja, det har jeg gjort.
Ja.
Ja.
Vi har funnet en del bilder av denne Garmin GPS-modellen på internett, og flere av disse er tatt fra omtrent samme vinkel som bildet som ble tatt av Michelle i bobilen. Jeg henter opp disse for å sammenligne.
Skal vi hente opp et sammenligning, et bilde av den GPS-en som vi har funnet på internett, omtrent samme?
Ja, jeg drev og lette, og jeg fant noen med omtrent samme forhold på TomTom, men jeg fant ikke noe galt.
Nei. Men du mener at den GPS-en som er avbildet her, på de bildene fra bobilturen, ikke kan være en Garmin?
Nei, jeg mener ikke at det ikke kan være en Garmin. Jeg mener at det ikke kan være denne Garmin.
Ok.
Ja.
For du har sagt på telefonen
at det
ikke var en Garmin.
La oss bare høre hva Møllerhaug svarte oss på telefonen da vi spurte ham om nettopp dette i episode 3.
Det er ingen Garmin GPS, det er et annet fabrikkmerke.
Ja, ok. Vet du hvilket?
Jeg vil tippe at det er en TomTom.
Så du kan altså 100% avkrefte at dette kan være en Garmin?
Det er ikke den Garmin-modellen. Altså for det første, jeg klarer ikke å finne noen Garmin-modeller som er i nærheten utseendemessig.
Mm.
Det er jo det første. Det andre det er det at det er definitivt ikke den Garmin-modellen som ble speilet av politiet.
Nei, jeg sa på telefonen at jeg trodde dette ikke var en Garmin, og det var basert på at jeg hadde funnet noen med omtrent likt utseende som var fra TomTom.
Ja, ok.
Men jeg har ikke fastslått at dette ikke er en Garmin. Det jeg har fastslått i rapporten, som er det du må gå ut fra, det er at den enheten som er avbildet på bildet her, ikke er den samme enheten som du sitter med i hånda. Men jeg er faglig sett veldig interessert til å vite om hvilken Garmin dette her måtte være, eventuelt da. Jeg kan også nevne at jeg ringte til Garmin på et tidspunkt i den undersøkelsen her.
Ja.
Og fikk ikke noe svar.
Fikk du ikke svar, nei?
Nei.
Nei, ok.
Det var hele tiden noen som skulle ringe meg tilbake, og det kom aldri noe tilbake.
Ja.
Så jeg spurte konkret til Garmin om dette er dette en Garmin, og i så fall hvilken modell er dette?
Ja.
Du skriver også i rapporten din at du ikke fant noe om den modellen på Garmin sine sider.
Jeg fant ingen modell som jeg fant og matchet på Garmin sine sider, nei.
Det du skriver er at du ikke finner den konkrete modellen 255W. Men det finner man jo, med en gang man søker på.
Ja, hva er det? Kan du lese opp det fra rapporten min?
Ja, vi ser.
Mesteparten av den tiden på den rapporten gikk jo med for så vidt på innsamling av bilder og verifikasjon av disse. Bare så det jeg har sagt.
Her, på Garmins websider finnes det ikke lenger bilder av en Garmin Nuvi 255W, skriver du i rapporten.
Ja.
Det er interessant å se hvordan Møllerhaug reagerer på de tingene vi legger frem for ham her. Vi har fortsatt ikke fortalt ham at vi ikke hadde noe problem med å få tak i noen hos Garmin som kunne bekrefte at dette mest sannsynlig er den samme modellen, men det venter vi litt med. Det vi ser, og det du også kan høre, er hvordan han blir mer og mer usikker i måten han legger frem sin egen informasjon på. Han kommer med unnskyldninger og bortforklaringer. Det er kanskje ikke så lett å bli tatt i slurv.
Men det er jo interessant å høre hva teorien deres er i forhold til dette, for jeg klarer ikke å se for meg at denne, Nei. Som beviselig er den vi har fått fra bobileieren,
ja.
Skal være identisk med den som er avbildet her.
Nei.
Og speilingen, altså hvis vi ser på politiets speilingsrapport, så angis den som en 255W.
Vi har jo ikke kompetansen til å tolke den tekniske rapporten.
Vi har gått etter det som var mest visuelt å ta tak i, som var GPS-rapporten.
Hvis vi nå går på den første siden på denne rapporten her, på speilingsrapporten, så angir den da, for det første hvem som er examiner, det angir dato og nøyaktig tidspunkt for speiling av denne. Når det gjelder 255W etter at jeg gjorde den rapporten, så har jeg fått funnet ut at W angir at den er på breddeformat, ikke på høydeformat.
Mm.
Og derfor synes jeg det er litt rart at den dere viser frem her fremstår som en 255W. Det er noe som eventuelt må avklares med Garmin.
Og der har vi snakket med Garmin.
Ja.
Helge, hva sa de?
De kan bekrefte 100% at det er en Garmin. Han kan ikke si nøyaktig hvilken modell det er, men han sier at det enten er snakk om en 255W eller en 465T, og de er så å si identiske.
Mm. Altså dette på bildet, som sagt, vi er vel egentlig ganske enige her om at denne her ikke er den samme som er på bildet. Den jeg holder i hånda nå. Den som kommer fra bobilen.
Nå må du følge med her, Møllerhaug. Det mener vi absolutt ikke.
Når du holder opp den GPS-en her nå, og ser den fra den vinkelen som bildet er tatt i, så ser den jo veldig like ut som på bildet.
Ja, der er vi uenige.
Men Møllerhaug, du har jo dratt frem det her med at det kan muligens være en tom-tom.
Ja, men det, hvis dere har funnet, nå som dere har funnet en Garmin-enhet,
mm.
altså det har ingen betydning på hvorvidt det er en tomtom eller ikke. Det som har en betydning, det er det at jeg mener, og står fremdeles for konklusjonen, om at det ikke er en 255W, sånn som vi har kunnet kartlegge den, og sånn som vi har kunnet finne den, og sånn som vi har kunnet sammenligne den med den enheten som står i bobilen.
Når du skriver i rapporten at det er viktig å merke seg at med en 4,3 widescreen display i produktbeskrivelsen, dette indikerer at enheten har en skjerm som er videre enn den er høy, og så skriver du i 4,3.
Hvis du ser på datoen for det, så tror jeg, hvis jeg ikke har fått med datoen, så har jeg gjort en dårlig jobb på rapporten.
Ja.
Og det er helt fair enough. Hvis man oppdager nye ting og ting som ikke stemmer, så reviderer man.
Så der står vi altså. Møllerhaug må gå tilbake til kontoret sitt og revidere rapporten basert på de nye opplysningene. La meg minne om at Møllerhaug fikk godt betalt for å skrive denne rapporten, og vi reagerer derfor på at det var så lett beviselig slurvete arbeid i denne. Vi har fått tilgang til politiets speilingsrapport og har mulighet til å se på de samme dataene som Møllerhaug mener viser at disse har blitt tuklet med eller byttet ut, men vi har ikke kompetansen til å se det samme som Møllerhaug. Men hvis han har tatt feil om disse helt bagatellmessige detaljene, er det jo også en fare for at han har tatt feil om de andre bevisene også. Vi håper ikke det.
Ok, så det er tydelig at denne rapporten bør revideres.
Ja.
Men før vi runder her, har du noen tanker om hvorfor de skulle ha byttet ut den GPS-en i bobilen?
Jeg kan bare tenke meg én praktisk mulighet for å gjøre det.
Ja.
For at denne GPS-en rapporterer ikke hvor den er. Men senere GPS-er bruker GSM-nettet, mobilnettet, mm-hmm. til å sende posisjoner tilbake.
Mm. Så politiet kan følge med på
hvor enheten befinner seg. Mm. Det er den grunnen jeg kan tenke meg til å bytte ut en GPS. Hvis ikke, så blir jo dette her vanvittig komplisert.
Mm.
Hvorfor gjør det så komplisert?
Det er det vi sitter og lurer på, at det er en veldig komplisert setup som politiet skulle ha arrangert med Tore Karlsen på laget, at de skal ha brukt Tore Karlsen som en undercover.
Og tror du helt ærlig at de ville tillatt at dette skjedde uten at de hadde en viss trekk på hvor han befant seg?
Så du tror det, du tror at Tore har samarbeidet med politiet?
Nei, jeg vet ikke. Det jeg sier er at en god grunn for å bytte GPS-enhet er å få samarbeid.
Vi venter spent på den reviderte rapporten, og i mellomtiden er vi nødt til å se nærmere på de andre bevisene i saken.
Spor, men først så må vi se på disse anklagene mot Tore. Var han en politiinformant? Var han på denne turen? Hva er det som har skjedd med denne GPS-en, og så videre og så videre? Her er det masse å ta tak i.
De bevisene vi har, og som har blitt lagt frem i retten, er jo teledata, som viser at Tore befant seg i Sverige den 11. juni 2015. Vi har også en politirapport fra ulykken som han hadde med den bobilen, der bergningsmannen blir avhørt. Og han forklarer at på natta den 11. juni 2015 så hjalp han en person i en bobil nede i Falkenberg.
Men det som er veldig interessant her nå da, det er at etter denne ulykken som Tore hadde i Sverige, så trengte han penger til å reparere den bilen. Og han tok kontakt med Audun, og fikk Audun til å overføre penger via Western Union. Og Audun har jo drevet sin egen etterforskning nå i et par år, og han har blant annet jobbet for å få ut kvitteringen fra Western Union. Og det har tatt veldig lang tid, men det har han faktisk fått til nå og sendt til oss. Og når du ser på den kvitteringen nå, Helge, hva er det som står der egentlig?
Der står det at den 11. juni 2015 så blir det overført 160 euro, til Tore Karlsen, og de pengene blir tatt ut 11. juni 2015 i, husk at Tore er i Sverige, de pengene blir tatt ut i Arendal.
Så enten så er Tore Karlsen en tryllekunstner som klarer å være på to steder samtidig, eller så er det noe veldig galt her.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Thank you.
Tores plan var opprinnelig å krasje bobilen i Falkenberg i Sverige for å avslutte smugleforsøket. Men han ble overtalt til å reparere bilen og reise videre, fordi han hadde inntrykk av at Audun var under press. For å reparere bilen trengte han penger, som Audun overførte via Western Union. Men denne kvitteringen viser altså at pengene ble tatt ut i Arendal, og ikke i Sverige hvor Tore befant seg. Det som gjør det enda merkeligere er at på kvitteringen står det at beløpet ble tatt ut i svenske kroner, og blant de dokumentene vi har fått tilgang til, kan vi se at Tore, ifølge teledatautskriftene, befinner seg i Sverige på dette tidspunktet. Vi tenker det er på tide å ta en prat med Tore igjen.
Hallo!
Hallo, Tore!
Hei, Sjøen!
Den 11. juni 2015.
Ja.
Ja, så det var den dagen som du var nede i Falkenberg og kolliderte, ikke sant?
Ja, det kan jeg. Nå har jeg ikke noe oversikt over det, for jeg klarer ikke å huske datoen, men det kan jeg godt ha ordet.
Ikke sant? Men om det ikke var riktig dato, så husker du kanskje at du måtte få en pengeoverføring fra Audun Garte?
Ja, det var ikke for senere på dagen. Det var dagen etter. Det var ikke fra Audun Garte, det var fra møte.
Det var fra din mor?
Ja.
Hvordan overførte hun de pengene da?
Hun overførte pengene fra en konto for henne til min konto, sånn at jeg fikk tatt ut det nærme Øresundbrua.
Men når var det du fikk penger fra Audun da?
Jeg fikk penger fra Audun dagen etter der igjen.
Så den 12.
Tolte med andre ord, altså mandagen da, eller?
Ja.
For det som er greia nå er at vi har mottatt fra Western Union en sånn her kvittering på at det ble satt inn 160 euro den 11. juni 2015.
Ja.
Og der står det på receiver Tore Dybdahl Karlsen. Og så er spørsmålet, er det du som har tatt de pengene ut? Den 11. juni?
Er det noe i Western Union-kontor rundt Øresundbrua?
Nei, men det er det som er litt rart, skjønner du, Tore, fordi at den samme dagen som du kolliderte med den bobilen,
ja,
så sier Western Union at Audun Garte har overført da disse pengene til deg, og du har mottatt dem, og så står det at de er tatt ut i Arendal.
Hvordan går det annet?
Ja, vi fatter ikke vi heller.
Western Union, de krever jo at du har pass med deg, at du har et gyldig legitimasjon i tillegg til en kode som du får hos den personen som setter inn pengene til deg.
Ja, ikke sant? Fordi at det står liksom på den kvitteringen at du har tatt ut penger som Audun har sendt via Western Union i Arendal på samme tidspunktet som du egentlig holder på med den bobilen nede i Falkenberg.
Da vil jeg jo sjekke relasjonene mellom den personen i Western Union som forteller det her om Audun Garte.
Ja, det er liksom en offisiell kvittering fra Western Union, skjønner du? Det er det som er greia. Men samtidig, se litt lenger ned på kvitteringen her.
Ja.
Fordi det står Aamodt paid, står det ikke i sekk?
Jo, det er det som er rart.
Det er det som er litt merkelig, det står jo i svenske kroner.
Det er payout city, Arendal
i Norge. Så jeg har lov i Arendal å ta det ut i svenske kroner. Det får du være måte på.
Men husker du omstendighetene rundt den Western Union-overføringen som Audun gjorde til det?
Ja, det blir første tettsted etter Øresundbrua.
Ok, så du tok ut penger dagen etter?
Ja, for der skulle jeg møte egentlig han Audun på en buss, nei, på en togstasjon.
Ok, så men sier du nå etter Øresundbrua?
Altså i København?
I Danmark?
Ja.
Du tok ut penger?
I Danmark, ja.
Ok.
For der skulle jeg egentlig møte han på togstasjonen nede, for han skulle ta fly dit.
Ja, riktig.
Og så skulle han sette på videre, det var det som var planen.
Ok, så du, de pengene som Audun sendte til deg, det tok du ut i København, det da, med andre ord, for det er jo første by rett etter broa.
Ja, nettopp. Da blir det København.
Det er jo noe rart med den kvitteringen der, altså Arendal, svenske kroner.
Ja.
Jeg tror vi må ringe til Western Union. Altså.
Ja, nettopp.
Men vi har teledatautskrifter fra Netcom som sier at du var i Sverige på det tidspunktet. Vi har en politirapport fra et avhør med han som gjorde en bergning av bobilen, som sier at bobilen i hvert fall var der på natta den 11. Altså da den 11. juni var 3 timer
gammel. Og så det jo bankutskrift fra moren min heller på en konto som jeg bruker i Anna Ho. Der nede fra, i Tyskland der jeg stod fast.
Ja, riktig.
Ok, ja.
Ja, for jeg brukte jo hennes kort, vet du. For jeg hadde konto henne på hennes navn der.
Hadde du med din mors kort på turen?
Ja, visst har jeg det.
Har du mulighet til å skaffe en utskrift fra den perioden der?
Jeg hadde utskrift, så jeg hadde meg da.
Det Tore forklarer her altså at han aldri tok ut penger fra Western Union i Sverige den 11. juni. Men at han derimot hadde med sin mors bankkort, som han brukte på turen. Og det var hit han fikk overført pengene som han brukte for å betale for reparasjonen av bobilen. Pengene fra Audun tok han ut hos Western Union i Danmark. Så hvorfor er dette viktig? Hvis Auduns teori stemmer, og Tore aldri var på denne bobilturen, er det viktig for oss å se på alle bevisene som plasserer Tore i Sverige, Danmark og Tyskland. For hvis kvitteringen fra Western Union stemmer, da var jo Tore i Arendal da han sa han var i Sverige. Men teledataene viser at Tore var i Sverige. Men det betyr jo ingenting hvis politiet har konstruert bevis i denne saken. Så hvordan skal vi da kunne finne fram til sannheten?
Her har vi det altså.
Her altså kontoutskriftene.
Mm-hmm.
Det har vi omsider fått tak i. Og det da fra kortet til moren til Tore, som Tore da brukte på turen.
Ja.
Og hva står det, Helge?
Her det en oversikt over transaksjoner som har foregått mellom 1.6.2015 og 30.6.2015. Og her ser vi på de datene som interessante for oss da. Det jo 11. til 15. juni. Og her ser vi jo på den 13. for eksempel, så det et uttak på Aral stasjon i euro. Og det nærmeste landet som potensielt har vært på den turen som bruker euro er jo Tyskland.
Ja, og så ser vi at den 14.6. så har det tatt ut penger på Shell Osterholzer Herrstrasse. Det er i hvert fall i Tyskland.
Ja. Ja, og Aral stasjon, det er små beløp. Det er 10 euro, 5, 18, 2, 14, og ja, Shell. Det er tyske bensinstasjoner. Og det underbygger jo Tores forklaring om at han drev med den her bensinfyllingen si.
Ja, så er det viktig å understreke at fordi det mange ganger i denne saken her har blitt hevdet at dokumentasjon har blitt manipulert med, så har jo du også ringt til banken,
ja,
for å få en uavhengig kilde i banken til å bekrefte at dette er den reelle kontoutskriften.
Og det bekrefter de.
Ja.
Ja. Jeg tror det nå begynner å samle seg beviser nok for at vi må anta at Tore Karlsen var på denne bobilturen. Han befant seg i Tyskland og i Danmark og i Sverige på de tidspunktene som han selv har hevdet.
Ja, jeg tenker at vi har fått såpass mange dokumenter som beviser det nå at vi må gå ut fra at det stemmer.
Vi har jo også vært i kontakt med Western Union. De forteller oss at de utleverer ikke informasjon om en sak til en tredjepart som vi her er de forholder seg til Audun Garthe, og svarer han, og han fikk et svar. Og det som oppsiktsvekkende er at der står det ny informasjon på en ny kvittering.
Ja, de har faktisk endret på kvitteringen. Så det at det sto Arendal var en feil, og den nye kvitteringen så står det at pengene ble tatt ut i Malmø.
Men det som rart her er jo at Tore hevder jo fremdeles at han ikke tok ut de pengene i Sverige, ikke i Malmø den 11. Han hevder at han tok ut pengene som kom dagen etterpå i Danmark. Så det,
ja, jeg er jo enig i det, men samtidig så sier han på andre siden av brua, og han virker ikke som han helt husker, som om han tok ut pengene i Malmö eller kjørte over broa og tok til København. Altså,
kan ha blinkt seg litt på dagen. Altså. Ja. Han husker jo heller ikke hvilken dato han var der nede.
Nej, så akkurat det er så nære at jeg tenker at det får vi nesten godta.
Ja.
Der har vi det altså, svart på hvitt. Tore Karlsen var i Sverige. Eller var det Danmark? Det man skulle tro var en enkel tur fra Norge til Tyskland, viser seg etter hvert som vi ser nærmere på alle informasjonen vi har fått tilgang til, å være en tur med mange krumspring. Vi skal se nærmere på denne turen i en senere episode av denne serien, men nå først skal vi ta et skritt tilbake til der det hele startet. For plutselig en dag kommer Audun på uanmeldt besøk.
Ok, nå kommer Audun her. Åpner bagasjerommet. Der har han et eller annet som han mener vi skal ha interesse av. Hallo.
God dag.
God dag. Kom inn.
Takk, takk.
Ok, nå jeg veldig spent her.
Ja.
Hva skjer?
Hei, Audun. Ser du ha med deg noe greier her? Nå vi spent på hva det for noe.
Jeg har med meg en bag og en jakke her. Seiljakke.
Ok.
Egentlig så har det en litt bakgrunnshistorie når jeg forstod hele saken. Hvordan den var bygd opp med det jeg mener er politiets informanter da, som har blitt sendt inn på meg. Når vi skulle på disse seilbåtturene, som danner da forsøk 1 og 2, han jeg mener har en vesentlig rolle fra politiet som lokket meg inn i saken.
Det var en person som vi har snakket om, og som satte deg i kontakt med Alf Henrik.
Ja, han var med på seilbåttur nummer 1. Politiet observerte dette, og likevel, han har ikke vært innkalt et avhør, bare tatt helt vekk. Seilbåttur nummer 2, når han trakk seg unna, så var jo jul i gang, ikke sant, for disse miljøet i Oslo.
Og du hadde blitt trukket inn i saken.
Ja.
Du var ikke involvert på seilbåttur nummer 1?
Nei. Så politiet trekker da ut den som på en måte har satt i gang. Det er jo politiet da selv, hvis dette her viser seg at det er politisinformant, noe jeg mener er 100%. Så blir han trukket ut, og jeg trukket inn. Og jeg må på en måte ytterligere vemme han, Alf Henrik. For hvis ikke så står han jo der alene. Ikke sant? Og da blir jeg med på da seilbåttur nummer 2. Og når vi skal i gang og seile, da skal vi bare være borte en halv dag, en dag, før vi kommer tilbake igjen, bare for å seile litt, for å vise at vi har gjort et forsøk, et bølleforsøk. Og da kommer han med to ting, løpende. Han kommer med en vannsikker bag, en svart en, og han kommer med en Helge Hansen-jakke.
Ok. Så han var med på det første båtturen.
Ja.
Og så kommer han og gir dere det er en helt ny jakke.
En helt ny jakke som vi fikk altså denne kostet jo flere tusen.
Ja.
Og jeg tenkte ikke der og da hvorfor gir han oss dette? Og jeg tenkte jo ok, greit.
Ja, han typen som brer seg rundt med gaver.
Gjerriknark nummer 1. Han ville spurt om du hadde lånt en 5-kroning han, så skulle han ha den tilbake etterpå. Så hvorfor kom han da med jakker, vantete bagger til flere tusen? Og det,
ja.
Det som kanskje er veldig interessant her, en måned senere så kommer jo undercover-agentet danske, som frakter narkotikaen til Norge. De har nektet retten å si hvordan de utførte denne, ja, altså politiet utførte denne smuglingen. Det vil de ikke svare på. Så det har jo vært en sånn jettelek for oss andre, liksom, hvordan den kom hit. Men de baggene er Helge Hansen-bagger. Blant annet vanntette Helge Hansen-bagger.
Ja, og det er en sånn bag som du har her nå.
Altså, det er lik type.
Ja, det er et annet merke. Ja. Men jeg kjenner jo til den der Helge Hansen-vanntette.
Ja. Ja, og her har du da Helge Hansen-jakke. Og så har du vanntett den samme type vanntette bag.
Ja, altså at de der danske UC-agentene smugler hasjen inn til Norge i en sånn type bag er jo kanskje ikke så rart. Det som er veldig rart her er hvorfor skal komme og gi dere de tingene her?
Ja, for det at som blant annet vi skulle være ute da maks et døgn, og så tilbake igjen, kjørte i Kristiansand utenfor kysten og tilbake igjen. Så hvorfor kommer han og gir dette? Altså, vi ble overrasket og bare, nei, vi trenger ikke. Altså, jo, bare ta det, nå har jeg kjøpt det og sånne ting. Nesten bare, har han påtvingt det på oss nærmest. Det jeg tror, kan det ha vært noe sporing i tøyet for å ha kontroll på hvor vi er til enhver tid.
Har du sjekket det tøyet og baggen for sånne ting?
Jeg har prøvd å sjekke blant annet sekken. Den er jo helt ubrukt. Nå har den ligget i en kjeller siden 2015. Så du ser jo, men du ser jo at jeg har jo ikke, den er jo ikke brukt.
Ja, den ser jo helt ny ut.
Ja. Og hvis denne jakka da er kjøpt av politiet, som jeg hevder da, via, og gitt via sin politiagent, så er det mitt bevis for at politiet har trukket meg inn i saken. Fordi at i dommen min så står det at det er denne som får meg inn i denne straffesaken, kommer til meg og sier at vennen sin, Alf Henrik, har problemer. Og da blir jeg koblet inn. Og han kom, han oppsøkte meg på kontor og sa at vennen hans trenger hjelp. Og jeg avviste han 3 ganger. 4. gangen så ble jeg med han. Så hvis det er sånn, så er det politiet som har sendt han 4 ganger for å påvirke meg inn i saken. Og når han da har satt i gang saken med å være med på første seilbåttur, og så trekker han seg unna, så vil det jo si at at de har fått meg inn i denne saken på en veldig dårlig måte. Da. Hvis og Tore er politiinformanten i saken, så vet også politiet at dette var et skuespill fra første stund. Da gjør politiet seg skyldig i et alvorlig, grovt lovbrudd, for da vet de at det er et skuespill. Allikevel så dømmer de oss til mange, mange års fengsel.
Jeg tror vi nå må komme i kontakt med denne Kan du hjelpe oss med det?
Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal få tak i telefonnummeret og forsøke å oppsøke vedkommende. I hvert fall de rundt ham, og få ham til å stille opp.
Etter at Audun drar fra kontoret, kikker Stein Morten og Helge nærmere på jakka.
Altså, den ser jo helt ny ut, den jakka her. Jeg tror ikke Audun har brukt den.
En helt ny, vanlig Helge Hansen seilejakke.
Men det er veldig spesielt. Hvorfor skal han komme og gi dem den jakka?
Nei, altså, det er litt sånn... Han ville ikke ha noe med det greiene å gjøre. Han bare satte Audun i kontakt med Alf Henrik, og så skal han plutselig komme trekkende med masse utstyr til seilbåtturen. Det høres litt rart ut.
Audun sier jo også at den baggen her er identisk med de baggene som politiet brukte til å smugle hasjen hit i Norge. Det stemmer jo ikke. Dette er jo et helt annet merke. Det var Helge Hansen-bagger som ble brukt da. Skal du prøve jakka på?
Ja, ok. Nei.
Det er en Excel. Det vil passe. Jeg kan prøve en Excel. Shit, ass. Den er stor, men den passer Audun, da.
Klar for å seile, du, nå?
Hva synes jeg? De har vel sjekket alt der. Han har... Hva er det for noe? Post-it-lopp.
Hva står det? Et telefonnummer.
Se. 4073. Hva står det?
Ikke noe mer, da. Bare et telefonnummer.
Skal vi ringe? Han har jo ikke sjekket... Eller som han har brukt den i etterkant. Og så er det han eller Martha eller noe sånt som det nummeret er knyttet til.
Vi må jo ringe det nummeret. Vi må jo se hvem som svarer.
Det her høres nesten staged ut. Fy fader.
En krøllete, liten, gul post-it-lapp med telefonnummer skrevet med kulepenn. Det kan tilhøre hvem som helst. Vi gjør et søk på nummeret, men det gir oss ikke noe resultat. Da er det bare én ting å gjøre. Skyldig til det motsatte er bevist er en avhørt produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. For å høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!